Розділ 19. Як і більшість патологічних особистостей, Ендрю Макінтоша ніколи не турбувало те, чи правду він каже, і тому він говорив надзвичайно переконливо. Тож він так зворушив Онасісову вдову та Рудольфа Нуреєва, що ті попросили Бобі Кінга надіслати їм докладну інформацію про круїз віку до витоків природи, що той і зробив наступного ранку, скориставшись спеціальним кур'єром. Долі хотілося, щоб саме того вечора по освітній програмі телебачення показували документальний фільм про життя голубоногих олушів на Галапагоських островах. Отож, Кінг до рекламок приклав ще й записку про те, що Жаклін Онасіс та Рудольф Нуреєв можуть, як забажають, подивитися цей фільм. Олуші, до речі, згодом стануть вирішальним фактором виживання маленької людської колонії на Санта-Росалії. Якби ці птахи не були такі дурні і нездатні зрозуміти, що людські істоти для них небезпечні, то перші поселенці майже напевне вимерли б там із голоду. Кульмінацією того фільму, як і кульмінацією уроків Мері Хепберн в Вільямській середній школі, була зйомка танка залицяння голубоногих олушів. Танок проходив так. На поверхні застиглої лави стояла пара цих досить великих морських птахів. Завбільшки вони приблизно такі самі, як безкрилі баклани, і мають таку саму довгу змієподібну шию та схожий на меч рибу дзьоб. Але літати вони ще не розучились, то крила в них великі й дужі. Ноги та перетинчасті ступні волушів яскраво сині, майже голубі, а рибу вони ловлять стрімголов, кидаючись на неї з повітря. Рибу, рибу, рибу. Обоє мали однаковий вигляд, хоч одне з них було самець, а друге – самиця. Здавалося, в кожного своє завдання, і партнера воно зовсім не стосується. Хоч там, на лаві, не було чого робити навіть одному, адже комах та насіння вони не їдять. І матеріалу для будування гнізд вони теж не шукали, бо для цього було ще зарано. Самець припинив робити те, чим був такий заклопотаний, а він не робив нічого, і впіймав погляд самиці. Глянув кудись у бік, потім знов на неї, не повертаючи голови, не видаючи жодного звуку. Голоси вони обоє мали, але протягом усього танка їх не подавали. Вона дивилась то туди, то сюди, аж раптом погляди їхні випадково зустрілись. Стояли вони метрів за 5 одне від одного. Коли Мері демонструвала фільм про цей танок у середній школі, то в цю хвилину казала, наче від імені самиці: – «Господи, ну чого цей дивак від мене хоче? І справді, як це химерно?» Та ось самець підняв одну голубу ногу і поводив нею в повітрі, мов би, паперовим віялом. Мері Хепберн, знову особлюючи самицю, тепер промовила: «Що б це могло означати? Чудо якесь? Чи думає він, що це єдина голуба нога на островах?» Самець поставив ногу і підняв другу, на крок підступивши до самиці. Потім знов показав їй першу ногу, а тоді й другу, весь час дивлячись їй просто у вічі. А в цьому місці Мері висловлювалася за самицю так: «Я звідси йду». Але самиця нікуди не йшла. Вона наче приклеїлася до лави, нерухомо дивлячись, як самець демонструє їй то одну, то другу ногу і усе підступає до неї. Та ось самиця підняла одну зі своїх голубих ніг, на що Мері відреагувала так: «Думаєш, у тебе такі гарні ноги? Подивись на оцю, якщо хочеш побачити справжню красу. А вже ж, до того ж, я маю ще одну таку саму». Самиця поставила першу ногу і підняла другу, ступивши крок до партнера. Тут Мері, звичайно, припиняла свої антропоморфні жарти і замовкала. Тепер весь тягар видовища лежав на самих птахах. Наближаючись так само статечно і гідно одне до одного, не прискорюючи і не сповільнюючи ходи, птахи нарешті стали в притул одне біля одного, груди до грудей, ступня до ступні. В Вільямській середній школі учні не сподівались побачити, як птахи спаровуються. Фільм цей був такий знаменитий через те, що Мері показувала його на початку травня як навчальне святкування весни вже багато років. Отож усі знали, пташиного спаровування вони не побачать. А втім, те, що ці птахи витворяли перед кінокамерою, все одно було напрочуд еротичне. Торкнувшись одне одного грудьми і ступнями, вони випростували свої гнучкі шиї, неначе флагштоки. Потім відхиляли, скільки могли, назад голови, а тоді стуляли свої довгі гортані і підщелеп'я, створюючи єдину вежу на 4 голубих ногах, націлену в небо. Так птахи урочисто святкували свій шлюб. Свідків, інших олушів, що захоплювалися б цією милою парою та її гарним танком, не було. У тому фільмі, що його Мері Хепберн показувала в середній школі, а в тому самому, який за задумом Бобі Кінга мали подивитися місіс Онасіс та Рудольф Нуреєв по освітній програмі телебачення, єдиними свідками були великомозкові члени знімальної групи. Фільм називався «Націлення в небо». Саме таку назву дали великомозкові вчені тій миті в танку, коли дзьоби обох птахів були націлені в бік суто протилежній силі земного тяжіння. І місіс Онасіс була така зворушена цим фільмом, що доручила своєму секретареві другого ранку зателефонувати до Бобі Кінга і дізнатися, чи ще не пізно зарезервувати дві крайні каюти на головній палубі Баї де Дарвін для участі в круїзі віку до витоків природи.